Καζέ.
С мен Клара Маринова. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник е Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по отбрана. Здравейте, господин Гаджев.
Здравейте.
Да започнем с това какво се случва в момента в Народното събрание, с какво се занимавате днес, да бъдете нашия репортер в Народното събрание.
В момента гласувахме промените в закона за данък добавена стойност, а до година следва утре предстои гласуването на промените в закона за МВР, където е предвидено и въвеждането и по-скоро улесняването на процеса за придобиване на синя карта. Граждани, които не са граждани на България, да могат по-лесно да започват работа. Това е мярка, която е насочена не само към български общности в чужбина, но и към млади интелигентни хора, които могат да работят в България.
Да. А какво за данък добавена стойност? Каква промяна гласувахте?
Това са данъчните закони, които предстоят винаги преди бюджета, за да може да се синхронизирани.
Ясно. Вчера голям ден за българския парламент. Посети ви председателя на Европарламента Таяни. Какво ви каза? Какви са резултатите от неговото посещение? Вашия анализ.
Впрочем, визитата на Таяни показа още един факт как българското председателство е изключително важно в Европейския съюз. Да бъдат коректен, по това времето на речта на Таяни, аз бях в Брюксел, в Европейския парламент, където имаше среща на представителите на националните парламенти на Европейския съюз с националните парламенти на Западните Балкани.
Какво се случи там?
Всички обърнаха изключително голямо внимание за важността на българското председателство, задаване на една ясна перспектива към Западните Балкани, че техният път е към Европа.
А вие по какъв повод? По какъв повод казахте, че сте бил там?
Ние бях там да представя българската позиция, българското председателство и това, че все пак темата за Западните Балкани беше поставена от България преди половин година допреди това, тя въобще не беше в европейския дневен ред. Благодарение на усилията на България, защото за нас е изключително важна интеграцията на Западните Балкани, особено на съседите ни от Запад, Македония и Сърбия, ние поставихме тази тема и в момента отново се говори за интеграцията на Западните Балкани към Европейския съюз. Решаването на икономическите проблеми, на законодателните реформите, които трябва да се направят там, за да може тези общества да бъдат приобщени към нас.
Вчера или онзи ден прочетах коментар на един известен наш колега журналист, който беше озаглавен: не създавайте празни илюзии в Западните Балкани. Защо смятате, че ето
абсолютно
така
е
се коментира? Да, какво има предвид?
В стратегическата рамка на Европейския съюз следващо разширяване по принцип не е предвидено. Но ние трябва да дадем ясен сигнал, че мислим за Западните Балкани, че търсим варианти да намерим начин да интегрираме техните икономики, техните граждани в европейския модел. Иначе рискуваме да ги изоставим и цялото желание за реформа и за развитие на обществата да бъде унищожено вътре в самите страни. Това нещо и те самите го декорираха по време на срещата. Затова малки, но много важни детайли са приоритет на българското председателство. Едно от тях е отпадането на роуминг таксите в Западните Балкани.
Кога смятате, че... Може ли само за момент да ви попитам, кога смятате, че ще отпадне роуминга?
Така, роуминга, първоначално това трябва да са договори на съответните мобилни оператори, но трябва да има законодателно ниво. Впрочем, в момента водим на правителствено ниво разговори с България, Македония за намаляване на роуминг таксите, а една от целите на срещата на върха, която се предвижда май месец между ЕС и Западни Балкани, е да се приеме точно пътна карта, как да се намалят таксите, както в Западните Балкани за европейски граждани, така и за техните граждани в Европейския съюз. Това ще е една много видима мярка, която всички граждани ще усетят.
Да. Какво още за Западните Балкани си говорихте вчера?
Другото нещо, което е много важно по време на нашето председателство, е да дадем тласък на проектите за свързаност на района.
Да.
Тук не става въпрос само за инфраструктура, тук става въпрос и за свързване на дигиталните сфери, на инженерната инфраструктура, на начина на правене на бизнес. Нещо, което ще стимулира инвестициите в тези страни и търговията, съответно, между тях и Европейския съюз. Нещо, което е и от европейски интерес, но и от български.
Да. Още две думи за резултатите от посещението на Таяни, освен за българското председателство. Какво още важно има от това посещение?
Поше при принципна позиция, че България и българското правителство се справя много добре в подготовката за европейското председателство.
Да.
Впрочем, погледнато отвън, и това общо мнение, което беше изразено не само от европейските депутати в Брюксел от различни семейства, но и от националните депутати от Германия, от Франция, от Австрия също така, че това, което виждате, че подготовката и дневния ред, който е поставен за българското председателство, е изключително силен и важен за Европа.
Да.
Навън дават много висока оценка на подготовката, която правим до момента.
Да, да. След драматични дни в 44-то Народно събрание, включително оставката на екс-председателя Главчев, настъпили спокойни делова обстановка. Какво загубихме с Главчев? Какво спечелихме с Караянчева? Успяхме ли да не се изложим пред чужденците? Защото това е едно голямо мото за вас, българските политици. Наистина ли речта на европредседателя Таяни пред нашия парламент взе главата на Димитър Главчев?
Тук не става въпрос да се изложим пред чуженците, тъй като самия Антонио Таяни като председател на Европейския парламент е известен с строгото си поведение с налагането на санкции, и то да доста сериозни санкции за всякакъв вид отклонение от коректния език, и за гонане на редица евродепутати при неспазване на правилата. Така че като председател на Народното събрание той много държи на Европейския парламент, а той много държи на спазването на реда и на добрия език вътре в него. Така че това нещо, което не може, не трябва да се свързват двете неща.
Да.
Това, което Главчев направи с оставката си, е да спре опитите на опозицията и най-вече на БСП, да отклонява енергията на цялото ни общество от европейския дневен ред, да забавя процеса на приемане на законодателството, да блокира работата на институциите, и то в страна на ротационен председател в зората на нашето председателство, в началото и заради политическо напрежение и желание за предсрочни избори, да блокира целият процес в Европейския съюз. В крайна сметка най-нежеланата ситуация по време на едно ротационно председателство е именно приоритетите на председателството да бъдат блокирани и цялостното провеждане да се политизира вътрешно политически дебат. И точно за да не се върви по този път, Главчев за една много отговорна и много мъжка позиция.
Да. Не знам, но някак си едната страна го очертава като жертва, другата страна го очертава като жертва на партийни боричкания. Но все повече се заговаря, че имате проблеми вътре в партията и в парламентарната група.
Напротив, в партията, както и в самата група, комуникацията ни е на прекрасно ниво. Няма. Това са просто интриги, които се опитват да се вкарат отвън.
Какво спечелихме?
Това ще проличи съответно и на конгреса.
Още веднъж да попитам, какво загубихме с Главчев и какво спечелихме с Караянчева?
С Главчев загубихме един наистина качествен председател. Съответно, Караянчева те първо ще докаже, че тя е на ниво, на много високо ниво и ще се справя прекрасно с длъжността си. Главчев трябваше да подаде оставката поне така, както ги вижда, точно за да може да не се стига до едно такова излишно политизиране на дебата точно в навечерието на председателството. В крайна сметка, председателството не е само на България. То е на един от цялостната законодателна дейност на европейско ниво. Впрочем, на европейския дневен ред и темите на председателството, 80% от тях се задават в рамките на тройката. И ние трябва за да постигнем нещо, за да бъде ясно направено и нашия дневен ред да бъде внесен в европейския дневен ред, ние трябва да работим с екип с тройката и с останалите страни. В крайна сметка председателството е маратон.
Да, да. Понеже сте член на външната комисия, ще продължим по темата за оставката, но да отворим една скоба. Какво печели България от това европредседателство?
Най-малкото по този начин показваме, че имаме потенциал да бъдем лидер. Че сме един необходим член на Европейския съюз, който ще се присъедини към вътрешно-интеграционните пространства, каквито са Шенген и Еврозоната. Както и към бъдещия Европейски отбранителен съюз, който България миналата седмица беше един от учредителите.
Да.
Воденето на европейския дебат показва, че една страна е европейски озряла да бъде наистина част от европейското семейство. И начинът, по който се провежда и по който ще се реализират портфейлите, които са заложени досиетата, ще покажа доколко наистина сме активни европейски политици.
Да. Продължаваме нататък за дните след оставката на председателя на парламента. Историческата памет от последните 30-ти на години сочи господин Гаджев, че смяната на председателя на българския парламент, два пъти се е случвало това при Стефан Савов и професор Герджиков, се следва отпадане на изпълнителната власт. Не ме обвинявайте в конспиратология, но това сочат фактите. Каква е ситуацията днес у нас? Има ли заплаха за кабинета Борисов 3? Стабилна ли е коалицията? И как оценявате заключението на Валери Симеонов, че, цитирам го дословно, Борисов се държи като самовластен властелин и управлява дори и Народното събрание?
В крайна сметка не трябва да се правят исторически анализи, в крайна сметка всяка ситуация ще е сама за себе си и си има своята самобитност.
Не, тук не съм съгласен за вас, че не трябва да се правят исторически паралели. Нали за това трябва да научаваме историята, за да вадим от нея своите опити и заключения?
Но ситуацията няма нищо общо с последните две оставки, които са главно диктувани от вътрешно напрежение в управляващите коалиции. Тук не е такъв, не е такава ситуацията. Впрочем, с колегите от Обединени патриоти имаме изключително добър диалог. Разбира се, имаме разлика в политиките. В крайна сметка става въпрос за различни политически формати, да, с различна политическа визия. Но имаме система и намираме начин да намираме добрите точки, mm-hmm, и да комуникираме и да действаме заедно в правилната посока.
И тогава Симеонов защо направи това заключение?
В крайна сметка той също си има право на собствено мнение.
Да.
Едно на ръка, второ в коалиционното споразумение, което имаме подписано с Обединени патриоти, там ясно се казва, че кадрите, които са излъчвани от дадена политическа сила, могат да бъдат сменени от самата политическа сила без консултации с колегите от другите партии.
Да, да. Сега, ако трябва да бъдем справедливи, премиера и лидер на ГЕРБ Борисов не направи добро впечатление с това връхлитане в Народното събрание и на излизане от кабинета на председателя. Той обяви, че председателя си отива. Край на крещата, Народното събрание е първата власт в държавата по конституция и не трябваше така грубо да се намесва. Може би същия ефект ще да бъде постигнат, имам предвид оставката на председателя, и без да идва в Народното събрание, и без да обявява той, а самия Главчев да си обяви оставката. Не знам защо го направи, доколко това е
тук
правилно.
Тук се получава малко от опозицията, получи малко като вица, ти защо си бе шапка. Първоначално две седмици, включително и в средата, когато стана изгонването на госпожа Нинова, основната тема беше, че искат премиера да дойде в Народното събрание.
Те искаха да дойде
в залата. Значи, впрочем, това, което те искат...
Сега, ние не сме от детската градина.
Не става въпрос за обсъждане в пленарна зала.
Разбира се.
Това трябва да се обсъжда в комисии и на председателски съвет. Когато дойде на председателски съвет да обсъжда тези теми, го питаха ти защо дойде.
В момента ме правите на канарче. Не е пощено това, което казвате. Значи, те го викаха, за да обяснява определени неща в пленарна зала. Той дойде, за да свали Главчев. Недейте така сега.
Напротив,
аз разбирам.
Самата среща имаше съвсем... Тя беше много по-дълга всички председатели на парламентарни групи.
Да, каквато ще да е била срещата, той излезе и каза, че Главчев си отива. Вие това вероятно не го разбрахте в Народното събрание. Пред журналисти каза, да, Главчев си отива.
Явно са обсъждали, все пак са обсъждали темата и като излязла от срещата...
Остави в нас, българските граждани, остави впечатлението, че той е дошъл, за да уволни Главчев.
Не, в крайна сметка оставката си беше личен акт на господин Главчев.
Сега той остава в парламентарната група, разбрахме, днес сте го разпределили в комисии.
Абсолютно, в комисията по външна политика и в комисията по бюджет и финанси, като съответно новия председател излезе от своите комисии, тъй като председателите не могат да бъдат членове на комисии.
Вие по-доволни ли сте от новия избор в парламентарната група?
Не искам да правя сравнение между всички председатели, които са били на, от парламентарната група на ГЕРБ. Всички са се изпълнявали прекрасно задълженията. И госпожа Цецка Цачева, и Димитър Главчев, и Цвета Караянчева.
Да. Очакваме с интерес и надежда за възстановяване на справедливостта реализацията на обещаната от ГЕРБ промяна на Конституцията, за да отпадне давността на престъпление при приватизацията. Какво ще се промени, ако няма давност за свързани с приватизацията престъпления? Ще има ли наказани за мръсните сделки на прехода? Председателката на партията на БСП Нинова поиска да разговаряте по всички теми на прехода, да се направи цялостен преглед на този преход. Според мен така би се размила голямата и важна тема за криминалната приватизация, но да чуя и вашето мнение.
Ние няма от какво да се боим. Готови сме да разглеждаме всички аспекти на прехода.
Така?
Добрите части на прехода, в крайна сметка трябва много ясно да се каже, че преходът като цяло е добър и успешен. Разбира се, има много грешки, много криминални, както казахте, самата криминална приватизация, да, която е извършена. Това не означава, че всички приватизационни сделки са грешни. Не, трябва да се прави много ясна разлика между двете. Едно на ръка. Второ, госпожа Нинова, доколкото разбрах от решението на техния пленум, тя ще подпише евентуално поправките, но няма да ги подкрепи в зал.
Това е пълен нонсенс. За мен това е пълен нонсенс.
Тъй като подписа реално не е необходим. Трябва 60 човека, за да се внесе поправка в Конституцията, да се е разписали, но трябва 160, за да я гласуват. Тоест, не е важен подписа, важен е акта на гласуване.
Абсолютно.
Което е, показва личното нежелание на БСП и конкретно на председателката им, въобще да отворят темата и да се види наистина какво се случва. Тук проблема с давността е следния, тъй като много от делата, които са водени на различен етап от времето, от билото следствие, прокуратура или съдебни дела, са изтекли поради давност.
Да.
Нека да може да се даде възможността да си свършат службите работата и съдебната система да си свърши работата, така както да бъде максимално ясно, коректно, за да може веднъж завинаги да затворим тази тема.
Сега, вие сте вече политик с опит. Не се навярвате ли си, че това ще се случи?
Ще кажа защо. Защото каквото и да се планира, ако не успее да събере 160 гласа, всичко ще остане в...
Ще мине време, вие ще го внесете отново и така нататък. Това не е чак такава голяма пречка процедурата. Но вие давате ли си сметка...
Ако няма гласове, няма как да стане.
Давате ли си сметка каква кутия на Пандора се отваря, ако това се случи? Първо, голямото обвинение започва да тежи над службите, които трябваше да се занимават. Трябва по Конституция да се занимават с разследване на тези процеси. Тук има прокуратура, следствие, съд. Вие директно им удряте шамара, като им кажете, нищо не сте свършили, давайте сега да се свършва наново. Второ, самия вие подчертахте, не всички приватизационни сделки са грешка, корупция, криминална приватизация. Това представете ли си колко много време ви трябва, за да откроите едните от другите? И трето много важно нещо. Не създаваме ли секунда да се задам въпрос?
Не е работа на политиците да открояват. Има заведени проверки по от над 2000 приватизационни сделки, които са се случили през годините. През годините съответно има заведени няколко стотин, ако не мисля, цифрата точно не мога да си, не искам да цитирам, за да не изпадна в заблуждение, но има много дела, които са били образувани през годините. Нека се даде възможност те да бъдат довършени.
Накрая, не смятате ли, че по този начин създаваме едно грешно виждане за България в външните инвеститори? Значи, може една сделка да бъде сключена и след това да бъде разтурена.
Значи, но то няма нищо общо с другото. По законодателство и в момента, ако сделка се сключи на базата на престъпление, то тя е нищожна.
Не, бе, тук се става дума за това, че се започва нова акция.
Инвеститор, тук не става въпрос някой да хваща чисто политически орган или агенция да проверява. Тук става въпрос при наличие на доказателства за извършване на престъпление при дадена сделка приватизационна, да се продължи разследването.
Да.
Тук не става въпрос тук да се хваща и да се казва еди кой си е направил лоша приватизация или е фалирал нарочно предприятието и така нататък. Тук става въпрос наказателните производства, които са били започнати, да могат да бъдат довършени, така че да имаме някаква справедливост все пак.
Да, да.
А един инвеститор, било то външен или български, съответно би трябвало основната му водеща позиция е да прави законосъобразни сделки.
Ясно. Аз ви благодаря за вашия подробен коментар, за участието в ефира на Радио КД. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря, подобно.
Христо Гаджев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.